18-nji bölek. Bulardan soň men kükden şuşy biýik wakalaty bolan başga feriştäni gürdim. Onuň dany bilen jir ýaktyrdyldy. Feriştä güçli tawuş bilen kışkırdy.
Biýik babul jimirildi, jimirildi. Ol jinler tarabyna hem tirli baksız ruhlar, baksız kuşlar, tirli baksız hem nefret doldurguş hayvanlarga suyunu uyası buldu. Çünkü ol üzünün yapsulu fekışlık şerebinden varlık halıklarını eşirtti. Hem jir parçaları onun bilen zina kıldılar. Sövdegerler onun kişli nefis dileginden bayıdılar.
Min kükten kilgen başka tavuşunu işittim.
Minim halkım, onun günahlarında katlaşmaz için, hem onun bela kazalarına düşer bulmaz için ondan çık. Çünkü onun günahları kukka kadar varıp gitti. Hem Allah'ı onun cinayetli işlerin iske aldı. Ul nişik birgen bulsa, siz de ona şulay kaytarınız. İşlerine kurata ikilete biriniz. Üzü ezirlegen kesede, onun üzüne ikilete ezirlegiz. Ул үзен күп мәданлаган булса, җинси ләззәтлеккә яшәгән булса, шул кадәр аңа азат һәм кайгы бирегез. Чөнки ул үзенең күңеленнән
патша булып тора. Мин тол хатын түгел, кайгыны да күрмәм.
Дип әйтә. Шуңа күрә аңа бер көндә бәлә казалар, үлем, хәсрәт, ачлык киләчәк. Һәм ул утта яндырылачак. Чөнки аны хөкем итүче Раббы кудратлы. Аның белән зина кылган һәм җинси теләкләрен канагатьләндергән җир патшалары, аның януыннан чыккан төтенгә карап, аның хакында үкереп елаячаклар. Аның газапларыннан куркып читтәрәк басып торачаклар. Һәм
кайгы, кайгы сиңа, бөек һәм куатлы Бабыл шәһәре, чөнки сиңа бер сәгать эчендә Хөкем килде!
Дип әйтәшәкләр. Җир сәүдәгәрләре дә аның хакында елаячаклар һәм кайгырашаклар. Чөнки бүтән алардан бер кем бер нәрсә сатып алмый. Алтын һәм көмеш әйберләрен, асыл ташларын һәм инҗеләрен, нәфис җитен, ефәк, куе кызыл һәм алсу төстәге туқымаларын, һәр төрле кыйммәтле төрдәге агачларын, һәм фил сөягеннән ясалган әйберләрен, иң кыйммәтле агачтан, бронзадан, тимердән һәм мәрмәрдән ясалган һәр төрле әйберләрен, һәм дарчиннарын, аш тәмләткечләрен, хуш исле майларын, ладанларын, шарапларын, зәйтүн майларын, иң яхшы оннарын һәм игеннәрен, мал туарларын, сарыкларын һәм атларын, арбаларын, кеше гәүдәләрен һәм кеше җаннарын да алмый. Җанын теләгән яхшы әйберләр синнән киттеләр. Синең барлык зиннәтлелегең һәм купшылыгың юк булды. Син аларны һич кайчан тапмаячаксың. Булар белән сәүдә итүчеләр һәм аннан баючылар, аның газапларыннан куркып, елап һәм иңрәп читтәрәк торачаклар. Алар
нәфис җитен, куе кызыл һәм алсу төстәге туқымаларга киенгән, алтын, асыл ташларга һәм инҗигә бизәлгән бөек шәһәргә кайгы, кайгы! Чөнки шундый күп байлык бер сәгать эчендә юк булды.
Диәшәкләр, диңгездәге һәр бер караб йөртүче һәм һәр бер йөзүче, диңгезчеләр һәм диңгез кәсебеннән файда күрүчеләр йыракта басып тордылар. Аның януыннан чыккан төтенгә карап,
«Бу бөек шәһәргә кайсы шәһәр тиң булсын?»
дип кычкырдылар. Алар башларына тузан сиптеләр һәм йылап,
«Кайгы, кайгы сиңа!» Байлыгыңнан диңгездә караплары булган һәммә кеше байыган бөек шәһәр. Чөнки син бер сәгать эчендә юкка чыктың.
Дип кайгырып кычкырдылар.
Эй, күк һәм изгеләр, рәсүлләр һәм пәйгамбәрләр, аның хакында шатланыгыз. Чөнки сезгә каршы кылган гамәлләр өчен Аллаһы аны хөкем итте.
Аннары бер көчле фәрештә тегермән ташы кебек зур таш алып, аны диңгезгә ташлады һәм әйтте.
Бөек шәһәр Бабыл шундый көч белән җимерләшәк һәм мәңгегә юк булачак. Арфада уйнаучылар һәм җырлаучылар, сабызгычылар һәм быргычылар тавышын синдә инде ишетмәсләр. Бер генә һөнәр буенча да бер генә һөнәрчене табып булмас, һәм тегермән ташларының тавышы синдә ишетелмәс. Яктырткыч уды синдә моннан ары яктыртмас. Кияү белән кәләш тавышлары моннан ары синдә ишетелмәс. Чөнки синең сәүдәгәрләрең җирдә бөек булдылар. Синең сихырыңа бөтен халыклар да алдандылар. Ул шәһәрдә барлык пәйгамбәрләрнең, изгеләрнең һәм җирдә үтерелгән барлык кешеләрнең каны табылды.